Născut în România, cu Corina Negre.
Radu Botezatu, invitatul ediției de astăzi, este absolvent al Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Și-a făcut rezidențiatul la spitalele de urgență Floreasca, dar și la cel de obstetrică, ginecologie, filantropia, ambele din București, și s-a întors recent de la o specializare din Marea Britanie în obstetrică și ginecologie la spitalul St. George's din Londra. O să ajungem să vorbim și despre specializarea pe care ați avut-o și de la care tocmai v-ați întors. Dar aș merge puțin mai înapoi în timp. Când a apărut clar că medicina și mai ales ginecologia o să fie cariera dumneavoastră?
Practic, ideea de medicină mi-a surâs, cred că încă din prima parte a liceului, din clasa 9-10, când am observat că medicina e ceea ce vreau să fac pe viitor. Partea cu obstetrica, ginecologie a survenit pe la sfârșitul facultății, în anii 5-6, când am început să văd ce înseamnă cu adevărat lucrul în spital și ce înseamnă chirurgia și ce înseamnă asistența pe care o putem oferi noi pacienților. Oscilam ceea ce e drept între chirurgie și obstetrică, ginecologie, practic fiind la momentul respectiv pasionat de mediul chirurgical, am hotărât în cele din urmă să îmbină chirurgia cu asistența la naștere cu obstetrica și a rezultat această specialitate. Eu am făcut un liceu real din orașul Bacău, acolo unde m-am născut, un profil matematică-informatică și a fost un liceu care mi-a deschis o perspectivă în viață, unul dintre cele mai bune licee la momentul respectiv din orașul nostru. Colegiul Național Gheorghe Vrânceanu.
Matematica se spune că este baza pentru orice fel de meserie, pentru orice fel de carieră. Cum a fost liceul?
Cred că, practic, matematica îți dezvoltă spiritul de a fi organizat. În medicină, organizarea este cheia succesului. Nu cred că o persoană dezorganizată și o persoană care nu are un plan foarte bine stabilit poate să răzbată în această meserie. Cred că unul din criteriile necesare pentru un medic e rigurozitatea și respectarea unor reguli stricte. Și în sala de operații, respectarea unor reguli stricte conduce la un succes în cele mai multe cazuri.
Dar v-ați descoperit aceste calități și stăpânire de sine și siguranță și organizare sau le-ați construit din momentul în care v-a fost clar că asta o să fie cariera?
Eu, în general, sunt o persoană foarte organizată, îmi plac lucrurile clare, îmi plac, nu sunt genul care se mulțumește cu jumătăți de măsură. Totul se poate îmbunătăți și cultiva. Adică, într-adevăr, că plecăm cu niște calități native pe care le avem, dar trebuie permanent dezvoltate calitățile pe care le avem prin muncă și, în primul rând, prin perseverență.
Facultatea de medicină la București a fost prima opțiune sau ați ezitat și în cele din urmă ați ales Bucureștiul?
La momentul respectiv aveam practic două posibilități, noi fiind mai aproape de Centrul Universitar Iași, aveam cele două posibilități, Bucureștiul și Iașiul, dar eu n-am încercat să dau admiterea la Iași pentru că la momentul respectiv cea mai bine cotată era Universitatea de Medicină din București. Vorbim de anul 2003. Cea mai bine cotată facultate era cea de la București și am decis să încerc numai aici. În anul respectiv s-a dat examen de admitere în același timp, practic, la toate universitățile din țară și nu puteai să candidezi la mai multe. Am decis București, am trecut cu succes examenul, am intrat la locurile bugetate și cred că a fost cea mai bună variantă acum privind înapoi.
Dar atunci când ați intrat, aveați așa o proiecție asupra ceea ce ar trebui să fie facultatea și dacă da, a fost conform proiecției, să spunem?
La momentul respectiv, într-adevăr, ceea ce reprezenta medicina a fost practic un pic denaturat în mintea mea cu ideile pe care le avem din liceu. Dar m-am adaptat foarte bine pe timpul facultății. Acum, vorbind retrospectiv, cu experiența pe care am avut-o și în afara țării, pot să spun că mai avem destul de multe lucruri de îmbunătățit în ceea ce privește educarea unui medic și dezvoltarea profesională. Mă gândesc în mod special la activitatea practică, la modul de structurare a cursurilor și de aspectele pe care trebuie pus mai mult accent. Sunt într-adevăr diferențe destul de mari de mentalitate între noi și, să zic, lumea vestică.
Noi cine? Noi studenții, noi profesorii, felul în care se predă, felul în care se învață?
Mă refer în mod special la modul în care se desfășoară educația în România.
Cred că mai avem
destul de multe de învățat și, bineînțeles, nu e nimic imposibil, cred că se poate face și la noi. Avem resursele necesare, avem oamenii necesari și trebuie să mai avem voință, practic, și un om care să ne susțină să facem modificările astea.
Dar student fiind și până să aveți și experiența altor sisteme sanitare, altor medii de specialitate, vi s-a părut că ați putut să vedeți aici, la Facultatea de Medicină, ca să luăm un caz concret, ce ar trebui schimbat, ce v-ați fi dorit să fie altfel?
Cred că mi-aș fi dorit mai mult ca studentul să aibă o expunere mai mare a ceea ce înseamnă activitatea ulterior. Practic, studentul la medicină din România e oarecum închis într-o bulă de gaz din care iese în momentul în care a terminat facultatea și e un pic dezorientat. Nu știu unde
să o apuce. Pentru că dă peste altă realitate.
Da, nu știu unde să o apuce. Diferență care e practic în alte țări. Facultatea, universitatea îl pregătește pe student pentru ceea ce o să fie după. Păcând la noi avem niște cursuri, într-adevăr, sunt profesori extraordinari care sunt la facultate, dar nu avem o expunere foarte clară a ceea ce înseamnă specialitățile de după terminarea facultății. Și sunt foarte multe cazuri, foarte mulți colegi de-ai mei care și-au luat anumite specialități neștiind exact ce se întâmplă în specialitățile respective și au ajuns la concluzia că după un an, după doi ani, că acea specialitate nu e ceea ce au vrut ei și au decis să o schimbe.
Poate schimba ușor?
Se poate schimba destul de greu, trebuie să dea examen din nou. Sunt niște ani pierduți din viață, sunt niște bani pierduți din bugetul alocat trainingului respectiv și la urma urmei de pierdut avem toți, și medicii și pacienții și cei care plătesc educația respectivă. Ce ar trebui schimbat? Cred că o mai mare expunere față de activitatea clinică care există după facultate.
Se face suficientă practică în timpul facultății? Adică mergeți suficient de mult să mergi în spitale?
Începând din anul 3 de facultate, cursurile și practic lucrările practice se țin în spitale. Studenții merg în spitale, dar nu fac parte din activitatea clinică a spitalului respectiv. Studentul nu are nicio responsabilitate să face oare o vizită dimineața la pacient, după care se strâng toți într-o cameră și discută și țin oarecum alte cursuri. Pe când în străinătate ei încearcă să responsabilizeze studentul încă din timpul facultății, astfel că când termină facultatea, studentul, practic, omul respectiv, medicul respectiv, știe ce să urmărească la un pacient, știe ce plan de tratament să facă pentru pacientul respectiv. Adică, practic, teoria e mult mai, mult mai înțesată cu practica.
Fără ca asta să însemne, mă gândesc totuși că studentul are responsabilitate pentru că n-are cum, n-are experiență.
Într-adevăr, e vorba de o practică sub supraveghere, nu vorbesc să aibă dreptul studentul să facă manevre, să ia decizii, dar să fie lăsat să-și exprime părerile și opiniile respective, să fie învățat cum să gândească clinic un caz, să fie învățat cum să judece un diagnostic și să-și pună opinia cum ar trebui tratat respectivul pacient. Și bineînțeles, ghidat de omul care supraveghează toată acțiunea asta.
Pentru că probabil că și dintr-o opinie greșită poți să înveți. În momentul în care ai opinie greșită și ești corectat, aducându-ți-se argumente, e clar că înveți ceva.
E cel mai important să fii corectat atunci, pentru că în momentul în care ai terminat trainingul și ești cu drept de liberă practică, poți să avansezi acele opinii greșite pe proprii tăi pacienți, ceea ce e foarte, foarte trist. Și dacă începi să înveți medicină în momentul în care ai responsabilitate, consecințele...
Atunci când primul pe pacient.
Exact. Consecințele pot fi dezastroase, atât pentru tine cât și pentru pacient.
Și diferențele acestea le-ați constatat în momentul în care ați ajuns la specializări? A trebuit să recuperați ceva?
Practic, să spun, oportunitatea, norocul meu a fost că am făcut rezidențiat într-un spital de top din România. Spitalul Filantropia din București este într-adevăr un spital de top unde se pregătesc rezidenții impecabil din punctul meu de vedere. Nu am simțit că sunt foarte mult în spate, dar am avut câteva lucruri importante de recuperat pe care le-am învățat acolo la specializare. Da. Și bine, consider că orice experiență în afara locului unde te-ai format poate fi benefică.
Sunt sisteme compatibile? Poți să implementezi, poți să faci la tine acasă ce înveți în altă parte?
Sunt foarte multe lucruri care pot fi implementate la noi în țară cu costuri relativ mici, dar cred că trebuie să existe omul potrivit la locul potrivit și o persoană care să te susțină să faci modificările astea. Cred că pacienții din România pot beneficia de o îngrijire mult mai bună decât cea pe care o au în momentul de față prin dezvoltarea practică a conduitei.
Născut în România.
Doctorul Radu Botezatu, medic specialist în obstetrică-ginecologie la Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Filantropia din București. Spitalul Filantropia, cum l-ați ales pentru rezidențiat? Sau spitalul v-a ales?
Practic, noi alegem spitalul la repartizare.
Știați despre el?
Știam despre Spitalul Filantropia, citisem despre... Ne informăm și noi, studenți fiind, bârfele, vorba circulă. Și am ales spitalul la recomandarea unor colegi mai mari, practic.
Care fuseseră aici
și care trecuseră pe aici în diferite stadii de pregătire în cariera lor.
Și cum a fost primul impact când ați venit ca rezident aici?
Când am venit ca rezident, exact despre ceea ce discutam și mai devreme, a fost un pic dezorientat pentru că... Nu știam exact ce se întâmple, nu știam exact pe ce drum și pe ce direcție o să trebuiască să o apuc.
Dar știați exact ce vreți să faceți?
Dar, bine, știam că vreau să fac specialitatea asta. Practic, axarea mai mult pe obstetrică a venit în ultimii ani de rezidențiat.
Media de vârstă e destul de scăzută aici. Sunt foarte mulți medici tineri și sunt foarte mulți medici care au fost și s-au întors după specializări aici. Este mai bine să fie așa un mediu, cum să spun, tânăr, dar poate cu mai puțină experiență?
Într-adevăr, e un colectiv tânăr și ăsta e rezultatul muncii domnului profesor.
Profesor Gheorghe Peltecu.
Da, domnul profesor Peltecu, care trimite oamenii la specializări în afară. Toți medicii care suntem în spitale avem minim un an de pregătire în alte țări și în alte spitale universitare occidentale. Cred că încercarea de a implementa conduita și activitatea care se desfășoară în vest, în România, nu poate să fie decât benefică. Și nu cred că există persoane mai îndreptățite să implementeze acest lucru decât cei care au văzut și au lucrat acolo. Bineînțeles, experiența, mai ales în specialitatea obstetrică, ginecologie, este un lucru esențial. Faptul că suntem tineri, într-adevăr, avem o experiență mai redusă decât cei care au avut o carieră de 30 de ani în specialitate. Dar nu cred că ăsta este un impediment în dezvoltarea și în acordarea unei calități ridicate a actului medical. Nu suntem numai tineri în Spitalul Filantropia, sunt și medici cu experiență care pot fi consultați la nevoie și în momentul apariției unui caz mai deosebit sau unui caz nemai văzut de noi, putem să-i consultăm în orice moment și avem sprijinul și suportul necesar.
Cum sunt, cât de încrezătoare sunt pacientele să se lasă pe mâna unui medic tânăr?
Depinde de pacienți, unii caută medici cu experiență la finalul carierii, alții caută medici tineri cu speranța că vor avea parte de un tratament mai updatat. Depinde de pacient.
România. La Radio România Cultural.
Haideți să vorbim puțin și despre specializarea din Marea Britanie.
Eu am fost puțin peste un an de zile în Spitalul St. George's din Londra pentru a-mi aprofunda cunoștințele în domeniul obstetricii. Mai mult obstetric am făcut acolo, sarcini cu risc crescut. E un spital universitar din Londra unde ajungeau cazurile cu adevărat complexe. Am văzut cum se managerizează, care e conduita în foarte multe situații pe care la noi nu le-am văzut din cauza faptului că, fiind un spital care deservește o masă mult mai mare, mai largă de populație, cazurile respective apăreau și erau trimise acolo. Experiența a fost grea. A fost, în primul rând, și din punct de vedere personal, eu am o fetiță mică de 2 ani de zile, a fost o experiență destul de grea și din punct de vedere personal, a trebuit să îmi las familia, practic, să mă despart de ei o perioadă pentru a-mi dezvolta cariera și acolo, practic, un an de zile a fost o muncă aproape de 24 de ore din 24, când nu eram la spital, eram acasă și studiam, scriam articole și făceam prezentări.
Asta este regulă sau așa ați decis dumneavoastră că trebuie să faceți?
Programul de muncă este într-adevăr mult mai intens decât este la noi, dar eu am decis să profit de tot timpul care l-am petrecut acolo și am muncit cât de mult s-a putut pentru a-mi dezvolta unele abilități și pentru a profita cât mai mult de perioada în care am stat acolo.
Și practic ce ați învățat acolo față de ceea ce puteți învăța aici?
Sunt anumite sisteme și anumite aparatură pe care noi nu avem aici și am învățat să lucrez. Una din ele, o stație de monitorizare, în timpul travaliului am încercat și am reușit cu succes să o implementăm chiar și în Spitalul Filantropia. Sunt foarte multe diferențe de conduită. Practic, în România, după cum știți, rata operației cezariene este destul de ridicată, din vari motive. În spitalul respectiv unde am fost eu, rata de operații cezariene era foarte mică. Ca să facem o comparație, ea avea o rată de operații cezariene de 8%, unde la noi tinde spre 50%, oricum rata e în creștere. În mediul privat la noi chiar rata de cezariene ajunge pe la 80%, deci e o diferență de la cer la pământ și diferența asta este dată de o monitorizare fetală în timpul travaliului mult mai amănunțită, lucruri pe care au fost mult mai ușor de învățat acolo. În Marea Britanie, practic, gravidele știu că ele vor naște prin cezariană doar în momentul în care apare vreo problemă medicală. Un nou trend care a apărut în România și mă bucur că a apărut și că e din ce în ce mai frecvent, e nașterea după operație cezariană. În Marea Britanie, nașterea după operație cezariană e ceva foarte comun. Adică femeia gravida care are o operație cezariană în antecedente este consiliată în primul rând pentru a încerca să nască vaginal. Lucru care la noi, în urmă cu 2-3 ani, nici nu exista. La noi, în Spitalul Filantropia, sunt multe, multe gravide care nasc cu succes după o operație cezariană și noi încurajăm și mai mult gravidele să încerce, pentru că riscurile sunt foarte mici. Bineînțeles, există și avem infrastructura necesară să facem față oricăror situații de urgență care apar.
În Marea Britanie, pacientele gravidele au dreptul să decidă dacă vor să nască natural sau prin cezariană?
Au dreptul. Există, spre deosebire de România, unde solicitarea unei operații cezariene fără motiv medical nu există. La ei există operație cezariană la cererea mamei, dar până ajunge respectiva gravidă la operație cezariană fără niciun fel de motiv medical, trece prin foarte mulți pași, de la evaluare psihologică, discuție cu moașa, prezentare, avantaje, dezavantaje de câte 2-3 ori, întâlniri cu medicul curant de foarte multe ori, încercări de convingere să nască vaginal. Dacă în final gravida dorește operație cezariană, ea va naște prin operație cezariană chiar dacă nu are nicio indicație. În multe țări din lumea vestică există cezariană la cerere.
Bun, acum se știe că cele două sisteme sanitare din România și din Marea Britanie sunt diferite. Totuși, strict pe specializarea dumneavoastră și strict pe ceea ce ați învățat acolo, cât de diferit este? Poate pentru că filantropia nu e atât de diferit, dar așa în general, există diferențe semnificative?
Diferențele există, dar nu sunt atât de mari în ceea ce privește spitalul nostru comparativ cu un spital din Marea Britanie, dar sunt niște diferențe care pot fi acoperite foarte ușor și sunt niște diferențe care nu au un impact extraordinar de mare în tratamentul pacientelor. Avem un ghid după care ne ghidăm toată lumea. Ghidul respectiv este updatat la ultimele studii și încercăm să oferim cea mai bună îngrijire femeilor.
Ce face acest sistem de monitorizare, practic, pe care ați reușit, iată, să-l aduceți și aici la Filantropia?
Practic, acest sistem de monitorizare e un sistem pe care eu l-am văzut la Londra și am reușit să-l implementăm și la noi. L-am implementat în luna decembrie anului trecut. Presupune un sistem de achiziție al datelor de la FAT. Sunt niște transductori normali care preiau niște date de la FAT, activitatea cardiacă și contracțiile uterine, niște senzori. Practic, ăsta este cardiotocograful care se folosește pe scară largă în România și la fel se monitorizează fătul și în România și în, și în Marea Britanie. Noutatea este că aceste date sunt transmise într-o stație centrală, stație centrală care analizează și integrează datele primite, le compară cu o bază mare de date de trasee normale și returnează un rezultat de alarmă, un rezultat normal sau un rezultat intermediar. Practic, rezultatele respective sunt analizate de către medic și medicul poate să recomande o acțiune sau alta. E un sistem foarte bine pus la punct, e un sistem care funcționează de ani buni în vest și sperăm să-l implementăm și noi cu succes în, în Spitalul Filantropia.
Informațiile pe care vi le oferă sunt informații, cum să spun, finale, decisive sau pe baza lor luați și alte decizii?
Decizia finală, bineînțeles, este a medicului. Nu putem să ne bazăm pe niște decizii luate de calculator, dar sunt niște informații foarte utile pentru a lua decizia respectivă. Adică decizia se ia mult mai ușor în cazul în care avem datele corecte.
Monitorizarea asta trebuie făcută neapărat în spital sau se poate face și ambulatoriu?
Se poate face și ambulatoriu. Avem un ambulator integrat în spital în care urmărim gravidele cu risc crescut și periodic acestea vin la monitorizare și în cazul în care apare ceva anormal decidem să le internăm.
Dar nu există încă poate un dispozitiv sau o posibilitate ca eu, de exemplu, gravidă să stau acasă cu un dispozitiv și dumneavoastră să mă urmăriți de la spital?
Există. Din fericire, sistemul informatic la nivel mondial se dezvoltă pe zi ce trece și o să fim uimiți ce o să se mai descopere în 5 ani. Există. Se numește sistem wireless de monitorizare. Sunt niște senzori care pot monitoriza wireless și trimite către stația centrală din spital. Există. Ne-am gândit și noi să implementăm. E un proiect pe care îl avem în vedere și sperăm ca în viitor să putem să le oferim gravidelor și acest lucru.
Există o altă cultură, gravidele au o altă cultură, de exemplu Marea Britanie, citesc mai mult femeile acolo, sunt mai mult consiliate?
Da, răspunsul e da, au o altă cultură, pe lângă faptul că sunt mult mai bine informate, accesul la serviciile medicale este mult mai facil, toate gravidele, toți pacienții practic sunt înscriși la medicul de familie, ceea ce nu se întâmplă în România, iar medicul de familie practic le coordonează și le arată calea spre informația respectivă. Citesc și mult mai mult, sunt puse la punct cu ultimele noutăți și sunt mult mai informate decât pacienții din România.
E mai ușor pentru un medic să ia decizii având de-a face cu un pacient informat care îi poate oferi și contraargumente?
E mult mai ușor să discuți cu un pacient informat, pentru că explicarea riscurilor și beneficiilor unui pacient informat este mult mai facilă decât când discuți cu un pacient care nu știe exact ce se întâmplă cu afecțiunea lui și trebuie să o iei de la capăt, să explici întâi ceea ce se întâmplă și apoi riscurile, complicațiile, posibile planuri de tratament.
Domnule doctor Radu Botezatu, sunteți cumva contracurentului. Din România pleacă medici. Dumneavoastră v-ați întors în România.
Eu sunt genul de om care iubește țara lui și îmi place să lucrez în România. Unul din motive a fost și familia mea care este aici și era destul de dificil ca să ne mutăm cu toții și să trăim într-o altă țară. Planul principal pe care l-am este să aduc lucrurile pe care le-am văzut în vest, să le implementăm în România și să asigurăm un plus de calitate a îngrijirii pacientelor noastre.
Aici la Filantropia?
La Filantropia, da.
Vă gândiți și la alt spital?
Momentan nu am niciun motiv ca să mă duc în alt loc, atâta timp cât în Spitalul Filantropia am toată susținerea necesară pentru a face acest tip de activitate.
Sunt suficient de încăpățânat și perseverent, nu pentru că filantropia nu v-ar oferi cadrul, dar sistemul uneori te obligă să te lupți.
Calitatea cea mai importantă, cred că, a unui medic este perseverența. Dacă renunți la primul obstacol pe care l-ai, nu o să reușești niciodată să faci nimic. Deci capacitate să sar peste obstacole cred că am și sper că totul va fi spre bine.
Eu vă doresc să nu fie nevoie să vă antrenați prea mult ca să săriți peste obstacole și vă doresc foarte mult succes.
Vă mulțumesc frumos!
Născut în România, cu Corina Negre.
Invitatul emisiunii de astăzi a fost doctorul Radu Botezatu, medic specialist în obstetrică-ginecologie la Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Filantropia din București.